hompivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony, atao voareharehanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany.
Araka ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray be voninahitra, tsara sy masina indrindra izay any an-danitra. Amin'izao ora manokana izao izay efa hifanaovanay andrenesana amin'ny teninao, dia manasa indrindra izay tompo raha sitrakao ny anatrehanao any amin'ny fotoerana rehetra. Amin'ny fotoana izay andrenesana an'izao afatra izao dia hisy fiainana voakasika manokana, hisy ketraka nampaherezina manokana. Misy olona kivy izay mitsaka indray, misy olona izay efa mamoy fo Jehova, ko ankehitriny raha mandre an'izany afatra izany dia aoka hiverina indray ny fanantenana. Dia manatrehy amin'ny fotoana rehetra, ary ny tenanay izay hitondra ny afatra dia ny fanahy ampiteny fa amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka. Amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka anao ny hira fa 7:30. Hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao.
Midera ny anaranao, Manasa antsika andray ny baiboly tsika ka hanokatra izany ao amin'i Josoa. Josoa toko fafolo ny andininy fahadimy amby roapolo. Josoa toko fafolo ny andininy fahadimy amby roapolo. Rehefa hitantsika izany dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Josoa taminy, aza matahotra na mivadi-po, mahereza sy matanja, fa toy izao no ataon'i Jehovah amin'ny fahavalonao rehetra izay iadianareo. Ho tanteraka amintsika ny izany teny izany. Amen.
Araka vavaka isika tompoko. Irainay io izay any an-danitra dia ratsilaza ary sotra natolotra ho anao noho izao tombon'andro omenao anay izao. Isaotra noho ity sabata masina nomenao anio ity, miangania ny fanahinao masina, miaino fonay manontolo ary italidalana anay hatrany anaovana ny sitraponao. Sotra mivavaka manokana ny zanakao rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana izahay. Sitrano izy ireny tompo, ary aoka ny sandrom-pitiavanao no anendra ny aretiny anana ny fahasalamana aingana. Atsiary koa izahay ho an'ireo izahay ao anatin'ny fahoriana. Tompo, ampionona ny fona izy ireny, ary aoka anao no toky sy antoka ho an'ireo izay nilaozana rehetra. Ka ho tsapana izy ireo fa tsy irery izy ireo amin'ny fiainany. Ianao manala izay rehetra masoa, zanakao tompo, miomanay izay masoanay araka ny sitraponao. Mangataka ihany koa izahay mba hamelanao ny eloko hay tsirairay avy, ary hanositra molotra mbanomponao izay hitondra ny avatra anio. Ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izao vavaka izao. Amen.
Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa dia andehantsika hiaraka eno an'ity irairay ity.
misaotra sy mideran'andriamanitra mandrakariva isika noho ny aina sy ny fofinaina zay omeny a, mila mahay mankasitraka foana isika ny amin'ny zavatra rehetra zay omen'andriamanitra. Tsy isika sendrasendra raha lasy anabavy malala ny zavatra eo amin'ny tontolo ara-panasy ny maha kristianina, fa misy tanan'andriamanitra zay mikasika, misy tanan'andriamanitra zay momba, misy fitarian-dalana zay ataon'andriamanitra isan'andro. Rehefa mifandray amin'andriamanitra ianao dia hitanao mihitsy a ny fisiny, zay le hoe andramoka izao fa tsara Jehovah. Ary misaotra an'andriamanitra ihany koa isika hoe afaka mampandroso a atao tokantranonao amin'ny alalan'ny ity onjapeo tia, na any anaty fiara na aiza na aiza andrenesanao an'ity afatra tia, de tena mampideran'andriamanitra hoe misy olona foana zay mila n'izany afatra izany, ary raha ianao le izy a dia ny tompony hoe ombanao manokana. Raha misy tsy fahasalamana eo aminao a de tononona foana ny fanasitranana manokana avy amin'andriamanitra. Raha misy olana dia tononona ihany koa ny teny fikasana ny famahana olana isan'andro san'andro zay ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Samy miatrika toejavatra sarotra isika rehetra, fa ny endriny no mety ho samihafa ry ava-malala, ka dia mahirezy ianao a fa tsy ianao rery no miatrika ady, ary misy mivavaka ho anao eto amin'ity onjapeo tia, ka dia samy mahery a isika mianakavy. Ny afatra an'andriamanitra izay orenesitsika amin'ity androany ity a dia ny Josoa toko fahafolo tsarovo, fa raha zao ianao vao mieno moa zany dia mamakivaky ny bokyny Josoa isika, satria io ny boky mampiditra ny zanak'Israely ny tany Kanana amin'ny alalan'ny Josoa zany. Dia isika ihany koa ety an-dalana mankany amin'ilay Kanana vaovao a, ilay Jerosalema vaovao a, ilay tany nampanantenana zay efa nomanin'ny Kristy ho antsika, dia zay no mahatonga antsika amin'ny resaka bebe kokoa ny bokyny Josoa zany a nofidiana manokana. Ka dia misaotra ny tompo a noho ny fafahana miaino sy mandre ary mampita an'izany afatra izany. Ivavaka isika mialohany anokafantsika ny tenin'andriamanitra. Ivavaka tsika tompoko. Fanamasinao ity ny fotoana manokana zay afahanao miteny, mampahery, mananatra. Ity ihany koa ny fotoana manokana zay afahanao manova fiainana any amin'ny toerana maro samihafa. Mitenena tompo fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny Josoa toko fahafolo a no andraisantsika ny afatra avy amin'andriamanitra amin'ity ora sotoana ity ary ava-malala. Josoa toko fahafolo a dia mahafinaritra ity ny lohateniny ny afatra zany, de hoe andriamanitra no mife ny zavatra rehetra. Tena hoe andriamanitra no mikontrôle, andriamanitra no maîtrise ny zavatra rehetra eo amin'ity zao tontolo zao tia. Izy ihany koa no mife ny fiainanao a, izy mife ny adinao a, izy no mife ny toejavatra mety hanafitra anao rehetra. Kontrôlen'andriamanitra ireny fahazamanary ava-malala, ka dia teneno mihitsy ny tenanao, ary teneno zany frazy zany hoe andriamanitra no mifeny toejavatra rehetra. Dia ny Josoa toko fahafolo a de vakiko amintsika ihany le izy, satria mahafinaritra foana mamaky ny tenin'andriamanitra. Raiso ny baibolinao a, aza malaina mihitsy mandray baiboly na tsy maintsy mamadibadika an'izany. Misy indray hoe nenahy fa atao anaty telefona, ny sasany mety ao anaty tablety a, izy daholo zany rehetrarehetra izany a. De zao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, nandreseny zanak'Israely ny mpanjaka dimla sy nahazonany Kanana tsimo rehetra. Ary efa reny Adoni Zedeka mpanjakan'i Jerosalema fa afaky Josoa ay ka noravany, fa araka izay nataony tamin'i Jeriko sy ny mpanjakany no nataony tamin'ny ay sy ny mpanjakany, sady nanao fihavanana tamin'ny Israely ny mponina tany Gibeona ka tomoetra eo aminy. Dia raiky tahotra indrindra izy, satria tanàna lehibe Gibeona tahaka ny anankiray amin'ny tanàna misy andriana, sady lehibe no ay, ary nahery ny lehilahy rehetra teo. Dia naniraka olona Adoni Zedeka mpanjakan'i Jerosalema ho any amin'ny Hohama mpanjakan'i Hebrona, Spirama mpanjakan'i Jarmota, sy Jafia mpanjakan'i Lakisy, ary Debira mpanjakan'i Eglona, ka nanao hoe miakara ty amiko ka manampia amelezantsika ny Gibeona, fa efa nanao fihavanana tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely izy. Dia niangona ireo mpanjaka dimy tamin'ny Amorita ireo, dia ny mpanjakan'i Jerosalema sy ny mpanjakan'i Hebrona, ny mpanjakan'i Jarmota, ny mpanjakan'i Lakisy, ary ny mpanjakan'i Eglona, ka niakatra izy sy ny miaramilany rehetra, ary ny tompo tandrifin'ny Gibeona ka namely azy. Ary mponina tao Gibeona dia naniraka olona ho any amin'i Josoa teo atobo tany Gilgala, anao hoe aza mampiketraka ny tananao tsy hamonjy ny mpanomponao, miakara faingana ho aty aminay ary vonjeo sy ampio izahay fa miangona mely anay ny mpanjaka rehetra amin'ny amorita izay monina any amin'ny tany avoana. Dia niakatra niala tany Gilgala Josoa sy ny mpanafika rehetra teo aminy, dia lehilahy mahery rehetra, ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, aza matahotra fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsy hisy hajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza. Ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa fa nanao lavalina tany Gilgala izy, ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo alohan' Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe, sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana mankany Bety Orona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Ary nony nandositra teo alohan' Israely teo ampiadinany Bety Orona izy, Jehovah dia nandatsaka havandra vavety taminy avy tany an-danitra ka hatrany Azeka ka nahafaty azy, ary be lavitra ny matiny havandra noho izay novonoany zanak'Israely tamin'ny sabatra. Ary tamin'izany Josoa dia niteny tamin'i Jehovah tamin'ny andro nanolorany Jehovah ny Amorita teo anoloany zanak'Israely ka nanao teo imasony zanak'Israely hoe, ry masoandro mijanona eo ambony Gibeona ary ianao kosa ry volana ny andohasahany aialona. Dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana, mandra-pamalin'ny olona ny fahavalony. Tsy efa voasoratra eo amin'ny bokyny Jasara va izany? Dia nijanona teo voan'ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso ilentika tokony indray andro manintsitra. Ary tsy nisy andro tahaka izany na tany alohany na tato aoriany izay niainon'i Jehovah ny feon'olona, fa Jehovah niady ho an'ny zanak'Israely. Ry ava malala, izay ilay tantara mino fa azoazontsika zany ilay tontolo-kevitra fa andeha isika zany andray fampaherezana sy andray lesona sarobidy avy amin'n'ity afatra ity a, dia ho tapatapahantsika zany le izy misy teboka vitsivitsy izay fampizarako anao mikasika an'io afatra io zany a. Misy teboka eo amin'ny anakitelo efatra eo a, dia hitanao eo zany hoe ay fe izay ny fomba hidiran'Andriamanitra an-tsehatra amin'ny fiainan'ny zanany tsirairay avy. Ka eto zany dia ny teny tena mahafinaritra dia ilay hoe Andriamanitra hiady ho anareo a, ary le hoe koa hoe maha hoe mpifeny zavatra rehetra an'Andriamanitra, dia ozy izy hoe tsy nisy zavatra toy izany mihitsy ny ainona amin'ny feon'ny olona tena hoe nangataka zavatra tena impossible mihitsy a Josoa. Ka eto zany ry ava malala dia te hiteny amintsika hoe rehefa manompany io Andriamanitra io, zay Andriamanitra mpamboatra lalana izy mihitsy moa lalana izany, lalana sy fambarina, tsy hoe mamboatra lalana fotsiny izy. Io ilay Andriamanitra izay ataontsika hoe mpanala tendrombohitra sy ny sakana rehetra, io ilay mpandravany rindrina rehetra izay mety misy sy mitsangana tahaka ny tao Jeriko, dia io Andriamanitra io zany a ilay nahary ny lanitra sy ny tany a, dia io Andriamanitra io ry havana no miditra an-tsehatra eto amin'ity fotoana ity. Dia io Andriamanitra io a no miditra an-tsehatra eto amin'ity tantara manokana izay hitantsika eto zany. Ka izao hoe tadidio foana fa tsy miala amintsika Andriamanitra eo mandrakariva izy a. Andriamanitra dia manao fahagagana ary mizatra tsy takatry ny saina, mifanohitra mety hoetriretin'ny olombelona ny fahagagana zay ataon'Andriamanitra. Zay raha teo moa définition ny fahagagana efa midepasse mihitsy ny mety loi naturel ny fahagagana zay ataon'Andriamanitra. Ka Andriamanitra zany dia mpanao fahagagana ry havana. Andriamanitra dia mpanao zavatra tsy takatry ny saina. Andriamanitra lehibe izy, ary indraindray zany isika dia matahotra mangataka zavatra ngeza be amin'Andriamanitra. Ka ity Josoa toko fahafolo ity zany a dia mitantara amintsika ny finoana lehibe zay ananan'ny Josoa, ilay mpiady mahery sady olo-marina zany no mifandray tsara amin'Andriamanitra, izay nanana ataontsika hoe fahasahina mihitsy a, ary nananana an'izay le hoe fahatokiana fa afaka manao zavatra goavana be Andriamanitra satria izy nahary zao rehetrarehetra izao. Ka na nivavaka ny Josoa aza dia tena mahagaga, fa ho hitantsika moa izay a etsy ambanimbany etsy a rehefa aveo. Ka eto zany a dia ohatrany hoe anganongano zany ve sa hoe ohatrany zavatra tsy mampino ilay toejavatra nisy hoe ao anaty ady izay atao a, dia manao fahagagana tsy takatry ny saina io andriamanitra io. Ary zay ny hoe misy mpanjaka dimo ozy izy a, izay niangona miangona zany a hiady amin'ny zanak'Israely a, hiady amin'ny Josoa sy ny miaramila rehetra. Riavana ny zavatra ambara aminao androany de zao hoe rehefa miroso makany amin'ny tany Kanana ianao a, rehefa misy ezaka lehibe zay ataonao a ho amin'ny fahombiazana, rehefa mandeha any amin'ny fisandratana ianao, de tadidio fa miangona eo aminao daholo a ny karazana olana. Ny afantarana zany hoe mizotra makany amin'ny fahombiazana, mizotra makany amin'ny fahatsarana ny zavatra anakiray, de be fahavalo be le izy. Eto zany to de mpanjaka dimo ozy izy hiady amin'ny zanak'Israely, nefa nahino an'izany ny anakiray ozy izy a, de inona daholo na ndraiky tahotra le mpanjaka anakiray, de natsony daholy a ny mpanjaka manodidina, mpanjaka dimo ozy izy a, sy ny fahavalo zany a. Reo zany tsy fantatra koa hoe fa fahavalo ve reo sa olona mpinamana ve, fa izy io moa zany a de ohatra zay foana hoe rehefa ianao zany lay targetra, ianao lay edivana, ianao lay hoaratsiana, de na ny olona tsy mifakahazo aza de tadidio fa mandeha mitambatra aminao daholy. Mety misy mpiara-miasa, mety misy mpiara-mianatra, mety misy mpiara-mivavaka mihitsy. Rehefa ianao le ho asiana de ino fa mitambatra daholy na ny olona tsy mpinamana aza, satria efa lo raha teo moa ny fisainana sy ny fietreretana vokatra zany rehetrarehetra izany. Ka de zao hoe aza matahotra fa efa misy teny fikasana zay omen'Andriamanitra ho antsika eo ry ava-malala. Ka izao ny zavatra voalohany hoe Andriamanitra no mife ny fahavalonao, zay ny teboka voalohany. Andriamanitra dia mife ny fahavalonao a, eo amin'ny Josoa toko fahafolo andiny fahavaloka hatramin'ny raika ambin'ny folo a no misy an'izany afatra izany. Ka eto zany ny Josoa sy ny zanak'Israely dia tsy hita hoe vitsy kokoa, satria hoe mpanjaka dimy miaraka amin'ny miaramila be dehibe a hiady amin'ny zanak'Israely zay firenena anankiray fotsiny, dia raha amin'ny fisainana olombelona zany ry ava-malala de efa resady. Kanefa dia rehefa nivoaka hiady zany dia misy zavatra zay nataon'Andriamanitra, satria Andriamanitra araka ny teniny sy ny teny fikasana avy amin'ny Josoa, tsy miala amin'ny teny fikasana mihitsy hoe atolotro anao izy, ombanao mandrakariva zay tany rehetra hidiavinao dia ho azonao avokoa, horesinao ny fahavalonao rehetra, tsisy ajanony eo alohanao, marina amin'ny teny fikasany Andriamanitra. Ka eto zany de zao hoe na di ataontsika hoe surnombre aza ny fahavalo de resiny zanak'Israely re izy le izy, mety ho zahatra surnombre koa eo amin'ny fiainanao. Vo tamin'ny anankiray vo tsy voavaty olana teva tamin'ireny anaka, tsy voavaty de efa tamin'ireny anankiray, mety efa tena mandifitra anao ny toejavatra sy ny olana ry ava-malala. Ka izao ny tiako ambara aminao androany, aza matahotra fa atolotro Jehovah eo tananao reny rehetrarehetra reny, satria izy no mifeny toejavatra rehetra. Ary raha izany no fanambarana zay voarain'i Josoa zany de zao hoe tsy maintsy atao fotsiny le ady fa mifandresena efa mazava, efa azo zany. De ohatra zany ihany koa eo amin'ny fiainatsika hoe na manahoana na manahoana de efa menatsika ny fandresena, efa azon'ny Josoa teto ny fandresena, azony atao aminao ihany koa izany. Ary isika de efa mizotra makany amin'izany fandresena izany, satria efa nomanin'Andriamanitra ho an'izay rehetra mpanompony mizotra makany amin'ilay tany Kanana ka nandray ny teny fikasana ny fandresena ry ava-malala. De vita zay rehetrarehetra izay de zao hoe mififezan'Andriamanitra n'ilay fahavalo ihany, de zao hoe raikitra le ady zany de mbola tsy maty ihany, le mbola be dehibe zany no afaka nandositra, de nandefasan'Andriamanitra rehetrareto hoe amin'iny tany maina be iny zany a, andro maina, de misy avandra be zay milatsaka vaventy be mandevina n'lay olona toa de satria tsisy alofana mihitsy moa zany ka ohatrany hoe somary tany efitra any amin'ny loasa any no anaovana ny ady, de zao hoe nandefa nandatsan'Andriamanitra avandra be avy any an-danitra, ary de nifilazana eo de hoe ny olona matiny zanak'Israely tamin'ny sabatra aza de mbola vitsy noho ny matiny ilay avandra. Ka izao zany ny fifehezan'Andriamanitra ny toejavatra, rehefa tsy resinao eto izy de zao Andriamanitra no hiady ho anao, izy indray no anao zavatra, tsy ilainao ny fandahatra, tsy ilainao akoriny hoe ahoana ary ty ahoana, de hifandahatra sy anao argument isan-karazany ianao zany mitondra n'izao zavatra rehetrarehetra izao mba hanapory fona, tsy ilainao zany fa Andriamanitra miady ary de andefa avandra amin'ny fahavalonao izy. Mety karazana havandra maro samihafa io a, ka izao hoe andraso fotsiny fa rehefa tsy vita zay de andefa havandra indray Andriamanitra, zay ny tsy anaovana ratsy toetra mihitsy ho amin'ny andrindra fa amin'ny olona mivavaka, amin'ny olona zay mpanompon'Andriamanitra, amin'ny olona zay tena manana fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy azo atao mihitsy ny miady sy mifamaly amin'ireny fa raha hoentiny ambavaka ianao a, ary raha ohatra ka tena hoe olona manana fanan'Andriamanitra, olona mifandray amin'Andriamanitra akaiky zany olona izany a, ka anaovanao ratsy de zao hoe mety tsy izy no iady aminao fa andefa havandra isan-karazany aminao sy ny taranako sy ny fianakavianao a io Andriamanitra io a, ary zay ny tsy mba anaovana ratsy toetra amin'ny olona, tsy hoe aplike aminao ihany le izy satria ianao le miaino ny hafatra sy ny mpanompon'Andriamanitra fa ny olona hafa ihany koa mety ohatra zany ka sosanatria la misy havandra lehibe avy any an-danitra izay tonga eo aminao a, ary zay mampatahotra indrindra. Ka izao hoe avelao Andriamanitra fotsiny no andatsaka havandra, avelao izy ny iady, ary be dehibe ny zavatra ohatra zany tato ny soratra masina ry Davida nandeha tsy ny famaly tamin'izany izy fa mato azy teny le olona, misy zavatra ohatra zany ihany koa eny amin'ny fiainana eny zany. Zay zany ny teboka voalohany. Teboka faharoa de zao hoe ny vavaka Josoa mivavaha vavaka lehibe zany hoe tena aoka zany tena manana an'izany hoe vavaka lehibe, amin'ny teny anglisy moa de tsy maharticle izy hoe pray big prayer, zany hoe aoka ho tena vavaka goavana tsika zany mangataka de ohatra limite tsika zany Andriamanitra, fa azonao atao rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra anao de angatao zay tianao rehetra angatanao izy fa omeko anao zany. Zay nge le izy, fa io zany tsy hoe zay olona rehetra, fa io rehefa misy fifandraisana amin'Andriamanitra, manao sitrapon'Andriamanitra de mangataka ianao de misy zavatra impossible tanterahan'Andriamanitra. Ka eto zany de fantatr' Josoa fa Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra zay ivavahany a, de zao hoe nangataka zavatra ngeza be mihitsy a i Josoa teto zay tsy mbola nisy ohatran'izany satria tsy vita le ady raikitra zany le ady mifamolo mifandafatra teo zany a, de tsy vita le ady de nivavaka nataon'i Josoa hoe mbola tsy vita ty ady ty ry tompo fa tena ny andro nefa fa mia hoe mandroso zany de mia miletika amin'ny masoandro, zay moa le fiteny azy fa raha ny loi fizika zany de tsisy an'izany masoandro miletika fa masoandro mijanona eo fa ny tany miodina 24 ora de mia maizina fotsiny am'izay parti lasany ambadiky masoandro zany fantatsika rehetra zany de teto kosa zany dia nangataka hoe mijanona ry masoandro ary ianao ry volana, zay ny mahatonga amin'ny teny hoe mato misy volana zany aloha zany a, mato misy masoandro a, de zao hoe tena andro maina be mihitsy nefa misy havandra milatsaka, mba ho an-tsainao ve zany, zay le hoe voafehan'Andriamanitra mihitsy ny natiora ti an-datsaka izy de mety ti ajanona etsy ny zay moa le filazana hoe masoandro mijanona etsy, ninoninona fanazavana hoe lasa nijanona indray andro hoe niova daholo ny zavatra rehetra mety mbola tsy takatry ny saintsika fa ny ahy zany ny finoako fotsiny de zao hoe voafehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ninona fanazavantsika, tsy miova ny andro a, tsy niova ny zavatra rehetra fa izao hoe hitan'Andriamanitra ny fomba nampanazavana nazavana Jehovah raha teo moa masoandro fiainatsika izy, zay ny voalazany mpanao salamo be dia be ao amin'ny soratra masina izy masoandro, ka azony ataony hoe izy mihitsy no lasa masoandro. Jesosy moa de tahaka amin'ny masoandro, Jesosy ihany koa dia izy namorona ny volana makitana, zay le hoe ary amin'ny apokalipsy hoe tsy misy masoandro intsony a fa nyvoninahitr'Andriamanitra, tsy misy ny volana intsony a izay ampisaraka ny alina sy ny sisa fa ny fahazavan'ny voninahitr'Andriamanitra. Ka Andriamanitra zany de afaka maneho ny voninahiny eto amin'ity zao tontolo zao tia, namaka ny toeran'ny masoandro, namaka ny toeran'ny volana, dia tsy miova ihany nefa ny zavatra rehetra, mifanohitra amin'ny loa fizika zany fa nataon'Andriamanitra rehefa malala mba hanehoana fa izy no mikontrôle, izy no nahary ny zavatra rehetra. Ka eto hoe ry masoandro mijanona ho Josoa fahasahinane zany, ry volana koa ianao de mijanona etsy de zao hoe nijanona tokoa ireo zavatra rehetra ireo, nazava teo foana ireo zavatra rehetrarehetra ireo, fahagagana zany, samy mangataka zavatra lehibe tsy takatry ny saina zany, ary impiry ianao no efa niatrika ady a ka samy teny hoe ry masoandro mijanona oviny ianao no nangataka zavatra impossible tamin'Andriamanitra, za efa nangataka de nataon'Andriamanitra zany oviny ianao nefa nangataka tahaka ny Josoa hoe mijanona, fehezina mihitsy ny problema, fehezina ny toejavatra fa Josoa teto dia nanao an'izany mijanona ry masoandro dia nijanona tokoa izany rehetrarehetra izany. Ary eto dia te ilaza aminao androany manao hoe mijanona amin'izay amin'ity mivavaka kely, mivavaka voafetra kely ity fa mivavaha goavana. Aoka tsy hieritreritra zavatra kely isika, toetsay mbalala, toetsaina kely, balitika kely. Izay moa ilay filazany izany hoe tena hoe kely fa aoka tena hijery zavatra goavana, angataka zavatra goavana satria ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra lehibe ka nanakisaka tendrombohitra, nandrava rindrina, nampijanona masoandro dia hainy izany rehetrarehetra, hampisy horohorontany, hampisy tafiotra. Azon'Andriamanitra fehezina daholo izany rehetrarehetra izany. Izay nahatonga an'i Jesosy hoe mangina mitsara matsy ny rivotra sy ny ranomasina, nampitola gaga hoe izy ary ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza naninona ozy izy, nanaiky azy. Ary dia hitantsika eo a ny toejavatra izay niseho a ry ava malala. Izay le hoe zay mangataka vavaka goavana eo anatrehan'Andriamanitra isika fa izy ny mpahary ny zavatra rehetra ary afaka manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary na isika ihany koa aza hoe mety tsy salama ve ianao, misy aretina ve eo aminao androany, mangata sitrano an'i Jesosy, mangata famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, miavana amin'Andriamanitra, miavana amin'ny olona rehetra. Fa na dia tsy ho sitrana eto aza ianao a, anangana anao indray Jesosy indray androany ary dia hanome anao ny fahasalamana any amin'ilay toerana tsy misy ranomaso, tsisy tomany, tsisy fanaintainana intsony, dia anao zavatra lehibe io Andriamanitra io. Ary izay no hoe aoka ho fantatsika tsara izany fomba fiasan'Andriamanitra izany. Dia izao hoe ny voalaza ary amin'ny Josoa toko fahafolo andiny fahadimy amby roapolo a, Josoa toko fahafolo andiny fahadimy amby roapolo ary izay ny teboka fahatelo a, dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ho Josoa tamin'ny aza matahotra na mivadi-po mahereza sy mahatanjà fa toy izao no ataon'i Jehovah ny fahavalonareo rehetra izay iadinareo. Riavana, aza matahotra na mivadi-po ianao. Na betsaka aza ny fahavalo, na dia ataontsika surnombre aza ny fahavalo a, dia izao hoe aza matahotra na mivadi-po fa ohatra izao ny anaovan'ny fahavalonareo na fahavalona, ohatra izao ny anaovanao ny fahavalonao rehetra, ohatra izao ny fehezanao ny olana rehetra, izao ny fomba fangatana zavatra ngeza be ao anatrehan'Andriamanitra. Ary dia nahavita zavatra mahagaga, dia nijanona tokoa ireny rehetrarehetra ireny noho ny vavaka nataon'i Josoa. Azonao komandina izany ny valim-bavaka rehefa mifandray amin'Andriamanitra ianao, azonao angatana satria fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anaty ady ve ianao androany angatao hoe Jesosy malala, aoka mba hijanona eto mandrakariva ianao a, ianao no masoandro ny fiainako, ianao no volana izay manazava ny fiainako, ny voninahitra ao no oka iseho hoe to ambavaka isan'andro san'andro izany rehetrarehetra izany. Dia izao hoe tsy maintsy ho azonin'Andriamanitra ireny mba hampandresena anao, ary tsy maintsy manao lalan'Andriamanitra na dia efa tsisy lalana tsony aza. Ary zao hoe mbola miasa manao fahagagan'Andriamanitra. Ndraindray misy olona mampianatra efa tsisy fahagagana tsony, tsy manao an'izany tsony Andriamanitra, tsy ao amin'ny fiangonana izany, laingy izany zavatra, mbola manao fahagagan'Andriamanitra ary ny fomba tsy takatry ny saina no anaovany an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ho ankehitriny ry ava malala dia mino fotsiny ihany ianao fa efa azonao ny fandresena. Olona mankany amin'ny tanin-kanàna ianao na miatrika toejavatra, tsy midika akory rehefa mizotra mankany amin'ny tanin-kanàna araka ny nalalany lazaiko hoe io dian'ny zanak'Israely io izany dia mankany amin'ny tanin'ampanantenana, tsy nanao zavatra to dia misosa malama be Andriamanitra. Fa jereo tsara fa hatrany ampiaingany Egipta dia namakivaky ny tsy maintsy nandalo amin'ny ranomasina mena olana izany, tsy maintsy nandalo efitra mahamay, nandalo fizahantoetra, nandalo kaikitry ny mena rana, mbola nandalo ihany koa no hoe tony misy ino tisy teo, misy rindrina lehibe manda, tony misy fahavalo mihoatra lavitra noho ny isa. Dia atrehana daholo izany rehetrarehetra izany fa ny olona mankany an-tanin-kanàna dia tsy ilozanady fa mivoaka mpandresikosa ho voninahitr'i Jesosy Kristy. Ho enao tokoa anie izany olona mizotra mankany an-tanin-kanàna izany, ianao izay miaino io anie rehefa miova ny fiainanao, rehefa tena manatona ny Kristy ianao a, ilay mpandresy lehibe a, aza miavinavikevitra, aza beampo fotsiny ianao ka tsy anatona an'i Jesosy a, fa noho ny fahatafitoinana amin'ny toetran'ny olona, noho ny fahasorenana amin'ny zavatra ataon'ny olona na mpiara-mivavaka na mpitarika eo amin'ny fiangonana, dia iny koa ianao fa manaraka ny torohevitra satana hoe petsara vela tsy daholo ireo fa aza mandeha, aza manao an'izany. tadidio fa simba amin'izany ianao, ary izay mihitsy ny tena mila iadivana eo amin'ity fandehanana amin'ny tany Kanana ity. Anome fandresenanao anie Jesosy, anome fanasitrananao anie Kristy, anome vahaolana sy fanantenana ny amin'izao fiainana izao ho anao anie Jesosy, mahereza rahalasy anabavy malala hivavaka ho anao any. Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra satria azo antoka ny fandresena ao aminao, azo antoka ny teny fikasana ary tsy mivadika amin'ny teny fikasana sy ny fanekena ianao. Toavy aminay Tompo ny fandresena rehetra izay azony Josoa, ataovy amin'ny mpanomponao rehetra izay miaino an'izao fandaharana manokana izao a, ary samy hotody any amin'ny tany Kanana izay vahoaka mpandresy, satria ianao any amin'ny bokyn'ny Apokalipsy dia efa nilaza izay maharesy ianao, izay maharesy, izay maharesy impito ny amerenanao izany farany fahakeliny tamin'ireo afatra ho an'ny fiangonana fito a, dia niteny ianao izay maharesy ka ataovy mpandresy mihitsy izay Jesosy. Aoka mba haresy ny zavatra rehetra, ary aoka ho fantatra efa afaka mifeny zavatra rehetra ihany koa ianao a, ary afaka ihany koa ianao manao fagagana tsy takatry ny saina, fa izay dia angataka zavatra lehibe aminao isan'andro manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samy mahery avy malala ny tompony itantsika.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroentsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa izany eto amin'ny Opfy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Opfy Radio, dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Fivavahana eto amin'ny Opfy Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifaliana ny ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.